Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nakon što je u centru Beograda ponovo pretučen gej mladić, jedan od organizatora Parade ponosa, Goran Miletić, ističe.
Napad je očigledno veoma dobro organizovan. Ono što se posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji, posle dva dana, mi nemamo uhvaćene napadače. Ono što također je zanimljivo, da niko sem poverenica za ravnopravnost građana se nije oglasio.
Stranke sa srpskim predznakom u Crnoj Gori sve podeljenije. Hrvatska književnica Ivana Simić Bodrožić imala je tek 11 godina kada je s majkom i bratom morala da napusti Vukovar. O promociji svoje knjige u Beogradu kaže.
Zaista u početku nisam vjerovala da će do toga doći, međutim kad mi je došlo onda mi se učinilo i shvatila sam nekako da je to zapravo jedini logičan korak dalje, jer jedno je pisati o nečemu što smo mi prošli ovdje, a drugo je otići na drugu stranu i onda pričati i pisati o tome i nekako proživjeti to i te druge strane.
Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je sve teža. Sedmogodišnji Safet i njegova majka Sanela Hrustić iz Tuzle jedva sastavljaju kraj s krajem.
Kad na veći kreneš babin i gladan. Volio bi da imam hrane, da imam drva, da imam dobru kuću. Najviše volim svoju mamu i kad ona plaće teško mi je, volio bi da joj mogu pomoći da završim školu.
Na Lovćenu su se za vikend okupili umjetnici, teoretičari i mnogi drugi koji se u duhu Che Guevare protive sve većim društvenim nejednakostima. Muzičar Rambo Amadeus o novim bogatašima u Crnoj Gori.
Možda će jednog dana neko od njih imati toliki brod da će da začet Bukotorski zaliv kad uđe. Tako će moći pješke da hoda po boki preko svoga broda i da uopšte ne mora da plovi. Jel? Ili možda jednog dana će neko od njih da začepi Jadran čitav. Jel?
Slobodna Evropa.org.
Najpre beležimo reakcije na zapanjujuće nasilje nad pripadnicima gej populacije ovog vikenda u Beogradu, manje od mjesec dana od zakazane parade ponosa u glavnom gradu Srbije, za koju još nema odgovora vlasti, hoće li biti održana ili zabranjena kao prošle godine. Jedan mladić je sa teškim povredama stigao u bolnicu, drugi uspio da pobegne. Napadači nisu pronađeni, nađeno je samo oružje, mesarski nož. Igrom slučaja, noć kasnije u Podgorici je pretučena ekipa koja je snimala spot "Mi smo deo ekipe", a koji promoviše kulturu tolerancije, odnosno prava LGBT populacije. Ta nasilja potvrđuju da ovaj dio Balkana ima problem sa prihvatanjem različitosti. Prilog Branke Mihajlović.
Podsjetimo, u noći između petka i subote u jednom parku u centru Beograda 25-godišnjeg VM je zajedno sa još jednim mladićem, dok je prolazio kroz park na putu do obližnjeg gej kluba, napala grupa od 6 osoba starih između 16 i 20 godina. Jedan od gej aktivista, Goran Miletić.
Po onome što za sada znamo, napad je očigledno veoma dobro organizovan. Potpuno je gotovo nevjerovatno da mladići koji su bili, dakle 6 mladića prema ovoj priči, budu sa hladnim oružjem, dakle ako je to zaista mesarski čekić, i oni znači sede u jednom parku na mjestu gdje uglavnom uvijek ima policije. Ono što se posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji, posle dva dana, mi nemamo uhvaćene napadače. Ono što također je zanimljivo, da niko sem poverenice za ravnopravnost građana se nije oglasio.
Reditelj mlađe generacije Stevan Filipović, u čijem je opusu i film koji se bavi skinheadsima, za naš program govori o monstruoznom nasilju i još monstruoznijem odsustvu bilo kakve ozbiljne reakcije na taj događaj.
Sam način na koji su mediji propratili tu vest je po meni monstruozno. To kao da se nije desilo. Način na koji ljudi reaguju se nažalost vidi u onim komentarima na internetu, kao pa eto dešava se svude, dešava se i u Americi, šta sad? I kaže prebijaju i straight ljude. Pa da, niko ne prebija straight ljude zato što su straight.
Prošle godine nasilje nad LGBT populacijom je poraslo za trećinu u oči zakazane parade, kaže za naš program Lazar Pavlović iz Gay Straight Alijanse, koja više ne učestvuje u pokušaju organizacije parade ponosa.
Sudeći po ovome što se desilo sada za vikend, izgleda nam zapravo da država nije ništa strateški uradila da se suzbije nasilje koje postoji nad LGBT osobama. S jedne strane, i to nas jako brine, jer godinama se ponavlja situacija, s druge strane čini nam se ni dolje, ni za to i ništa ne razviti po tom pitanju. Treće stoga, Gesi Italijanca na nekoliko dana uputiti jedan set mera vladi Srbije, kojim će prosto predložiti načine i mere kojima treba suzbijati nasilje, dakle na duže staze.
Goran Miletić međutim smatra da je potpuno neopravdano vezivati nasilje za pokušaj organizovanja parade ponosa. On smatra skandaloznim što država prepušta proceni policije da li dozvoliti ili ne paradu koja se organizuje širom sveta i koja se smatra osvojenom slobodom LGBT populacije.
I ono što nas sve šokira je da se u stvari parada ponosa vezuje za nasilje. Zaista je potpuno neprikladno od predstavnika vlasti da oni govore da će se ustavna prava odlučivati na nivou policije i bezbedonosnih struktura.
Jedan od poznatijih gej aktivista Boris Milićević, koji je u međuvremenu postao član Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, objašnjava zašto je promenio mišljenje prema Prajdu.
Ja sam važio za nekog ko se najviše zalagao za taj Pride, razumete? Međutim, nakon ove 4 godine, razumete? Mi smo imali jedan Pride 2010. godine koji je bio onako, da kažem, jedna vrlo ružna slika i 3 neuspela pokuše. Samo magarac može da nastavi da koristi tu strategiju za borbu za poboljšanje ljudskih prava.
U Beogradu je 2010. godine održana prva parada ponosa koju su pratili huliganski istupi. Prošle godine je otkazana jer je policija saopštila da ne može da garantuje bezbednost i tako priznala da su huligani jači od države. Čini se da u odnosu na prošlu godinu nema promjene stavova onih koji su na vlasti. Parada ponosa je vruć krompir, to je otkrio i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, upitan nedavno kakav će biti stav države ove godine.
Ja shvatio sam da će to biti pitanje za svakog predstavnika vlasti, baš kao što nije bilo pitanje za prethodne predstavnike vlasti. Posao države da obezbedi sigurnost, a da li će i kakve će procene bezbednosne situacije biti, o tome će se naravno odlučivati u skladu sa situacijom.
Vučić je dakle rekao nešto slično kao i njegov premijer, a prošlogodišnji ministar policije Ivica Dačić.
Hoćemo stabilan javni red i mir, nećemo nerede u Beogradu i krv u Beogradu. I tačka.
Stav prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa malo je verovatno da je promenjen.
Da je to odluka koju donosi gradonačelnik u nekim drugim gradovima sveta, dok sam ja gradonačelnik, ne je bilo takve manifestacije.
Isto to samo drugim rečnikom, nismo sigurni da je u pravu što ga naziva moravskim, mi bismo pre rekli prostačkim, saopštio je prošlogodišnji i ovogodišnji koalicioni partner, partija na vlasti Dragan Marković Palma.
Ej političari, nemoj da se kurvate bre, isto mislite kao ja, ne smete da kažete.
Posle ovakvih poruka političara, zar je onda čudno što na pitanje da li misli da će moći da se održi parada ponosa za nešto manje od mjesec dana u Beogradu, reditelj Stevan Filipović kaže.
Pretpostavljam da neće moći, kaže, napravit će bezbednosnu procenu verovatno, pa će onda vidjeti šta je. A problem je u tome što država mora nedvosmisleno da pokaže da je jača od nasilnika. Sem ako država ne učestvuje onda na taj neki način u tom nasilju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Srpski nacionalni korpus u ovoj državi, koji prema posljednjem popisu čini oko 29% stanovnika, na predstojećim izborima nastupa politički razjedinjeniji nego ikada ranije. Koliko to zbunjuje njihove birače i umanjuje šanse za izborni uspjeh stranaka, čiji je cilj zaštita srpskih nacionalnih i političkih interesa u Crnoj Gori? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Za razliku od prethodnih parlamentarnih izbora 2009. godine, kada se Nova srpska demokratija predstavljala kao ekskluzivni zaštitnik srpskih nacionalnih interesa, a prefiks prosrpska i dalje vezivao za najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju i manje partije koje su u svom nazivu nosile srpsku nacionalnu odrednicu, uoči predstojećih izbora došlo je do pregrupisavanja na tom dijelu crnogorske političke scene. Nova je postala dio Demokratskog fronta Miodraga Lekića, čiju okosnicu čini zajedno sa Pokretom za promjene. SMP, čiji je dio funkcionera pristupio Demokratskom frontu, balansira između nacionalne i građanske orijentacije, dok su se manje partije radikalnije nacionalne opcije udružile u srpsku slogu. Kakav zaključak izvlači politički analitičar, metodolog Miloš Bešić.
demokratski birački korpus će se rasuti na tri dela. To je Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Srpska sloga, to je ova koalicija koja je sada nastala oko manjih, ali radikalnih srpskih partija. U ovom trenutku Demokratski front je iz te, da kažem, inicijalne faze izašao kao pobjednik, jer je tvorio pre svega, zahvaljujući medijima, jednu impresiju da se oni šire. S druge strane, Srpska narodna partija sada mora da se reorganizuje, pa je pitanje, dakle, na koji način će ona da odgovori frontu, i tu se vodi jedna unutrašnja bitka, koliko god oni bili ideološki prijatelji. Oni vode rat i bore se za isto biračko telo. I sa treće strane imate Srpsku slogu koja će radikalnim političkim diskursom pokušati da prikupi one glasače bilo fronta, bilo SNP-a koji imaju snažno srpsko osjećanje, a da ne mogu da se privole jednoj ili drugoj od ove dve opcije.
U isto vrijeme politički aktivan Srpski nacionalni savjet kao nevladina organizacija. Sa današnje konferencije za novinare predsjednik tog savjeta Momčilo Vuksanović uputio je apel pro srpskim partijama da shvate u kakvoj se situaciji nalazi srpski narod u Crnoj Gori.
Potpuno je izvjesno da je srpskom narodu u Crnoj Gori potrebna jaka i stabilna građanska, ali i nacionalna socijalistička narodna partija, ali isto tako i srpska i druga srpska opozicija u Crnoj Gori. Kako vrijeme prolazi, sva zakonska regulativa i sva zakonska rješenja i ustavna rješenja donose se na štetu srpske nacionalne zajednice. I to je nešto što može dovesti da polako ali sigurno se kruni srpska nacionalna zajednica i uglavnom dolazi do ostvarivanja najvažnijeg projekta režima u Crnoj Gori, a to je asimilacija Srba u nacionalne Crnogorce.
U tom kontekstu Vuksanović je posebno optužio Demokratski front, kako je naglasio, cilj da pocrnogorči prosrpsku opoziciju i razbije Socijalističku narodnu partiju. Kako na to reaguju u Demokratskom frontu? Porparol Nove, članice fronta, Jovan Vučurović imao je kratak komentar.
Nova srpska demokracija je jedina parlamentarna stranka srpskog naroda u Crnoj Gori i legitimni politički predstavnik našeg naroda. Potpuno je suvišno komentarisati takozvani Srpski nacionalni savjet koji je formiran kao čisto interesna grupacija koja je uz podršku vlasti je Srbe pokušala da prevede u nacionalnu manjinu, ali su Srbi prezreli jednu takvu politiku i njene predstavnike. Naravno, to što nemaju podršku srpskog naroda ne smeta ih da svoje djelovanje debelo naplaćuju, ali će se i time jednom baviti nadležni organi.
Na pitanje je koliko će pojavljivanje partija prosrpske provenijencije u više kolona i politička nadgornjavanja u izbornoj kampanji zbuniti srpsko glasačko tijelo i umanjiti njihove šanse za uspjeh na izborima 14. oktobra, analitičar Miloš Bešić odgovara.
Odnosi kvantitativni zapravo kažu sljedeću stvar. Srpsko biračko telo ima svoj vrlo definisan korpus glasova. Vrlo je teško taj korpus da postojeće partije povećaju. I ono što možemo očekivati jeste prelivanje fronta ka SNP-u od SNP-a ka Srpskoj slozi od obrnutom pravcu. Dakle, jedni isti birači će se prelivati u sumi, suma sumarum. Taj procenat je vrlo, vrlo predvidljiv i dakle, to nikako ne ide šta god da se šala na štetu, tako da kažem, vladajućih partija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa posjećanje na ratne strahote iz 90-ih. Mlada hrvatska književnica Ivana Simić-Bodrožić imala je tek 11 godina kada je s majkom i bratom morala da napusti Vukovar. Otac joj je 1991. ostao na Ovčari i nikada ga više nisu vidjeli, niti pronašli. Upravo Vukovar, godine prognanstava, predrasude, mržnja i oprost odredile su je kao književnicu. S njom je razgovarala Maja Nikolić.
Ivana, iako mladi, danas ste ipak istaknuta hrvatska književnica. Posebno je značajna vaša prošlost koja vas je i odredila. Vukovarka ste. Vaša sudbina, djevojčica od 11 godina koja oca ostavlja na Ovčari i više nikad ga ne pronađe. Jeste li uopće odrasli?
Naravno da se ti mijenjaš i odrastaš i da se odnos prema svemu tome mijenja, međutim sve si to ti, ti si ono dijete i ona djevojka ili djevojčica, to ostaje negdje duboko zakupano u tebi i vjerojatno kada si pisac onda to po potrebi izlačiš van da bi ispričao nešto do čega ti je stalo. Mislim da tko god proživi bilo kakvu sudbinu uvijek crpi inspiraciju iz sebe, iz svog djetinjstva i zapravo svih onih impulsa koje je u životu pokupio.
Iako vas Vukovar vodi u vašem pisanju i životu, ipak ne volite tamo otići. Zašto osjećate toliki pritisak?
Zato što sam ja od tamo otišla na jedan neprirodan način koji je mnogo ljudi na prostoru ove regije osjetilo. Pogotovo zato što ja tamo ne živim već 20 godina i onda naravno da postoji taj Vukovar koji je neko mjesto u meni, u mojoj glavi, nešto što je što je dio mene i čini mi se da najčešće kad idem tamo tražim nešto to svoje što zapravo možda više nema toliko veze s tim gradom, ali naravno ima veze sa mnom, tako da su emocije uvijek na neki način pomiješane.
Ivana, ovdje u Tuzli žene Srebrenice svakog 11. u mjesecu prosvjeduju da se tamošnji genocid više nikada nikome ne ponovi. I tako evo već 17 godina. Majke iz Vukovara više od 20 godina od hrvatskih političara traže da se počne raditi na pronalasku nestalih na Ovčari. S druge strane, političari umjesto toga govore samo o pomirenju. Kako vi to kao žrtva Vukovara doživljavate?
Jako je puno formalnosti u toj priči i jako malo je zapravo pogotovo od ljudi koji su na nekim pozicijama koji bi mogli utjecati na stvarne promjene u društvu, na recimo pronalazak nestalih, na nekakve bitne stvari, to su njima naprosto valute postale, razgovori o nestalima, razgovori o pomirenju, razgovori o prošlosti i to, znači postoje dvije razine, postoji ta jedna politička koja je to samo floskula i postoji ta jedna stvarna razina gdje se nalaze ti stvarni ljudi i povezanost između te dvije razine ne postoji zapravo, jer mislim da to ljudima ništa ne znači, niti se konkretno ništa u njihovim životima mijenja. Jer od tih nekakvih formalnih isprika mislim da niko nema ništa, nego se ljudi mogu samo osjećati još više iziritirano, još više na nekakvim suprotstavljenim stranama.
Negdje sam pročitala da ste izjavili da će se Vukovar možda promijeniti tek nekim novim generacijama koje dolaze. Evo konkretno, što vi svojoj djeci, a imate ih dvoje, govorite o Vukovaru? Samo ono što ste vi tamo doživjeli s 11 godina ili ipak govorite o Vukovaru kao gradu vašeg djetinjstva?
Tu treba nekako biti jako valjda spretan i pametan, pa onda uspjeti djeci posredovati neku njihovu prošlost, odnosno prošlost njihove obitelji, a opet s druge strane sačuvati ih od nekakvog animoziteta i nekakve nelagode prema ljudima koji dolaze uvjetno rečeno sa te druge strane. Tako da ja se trudim razgovarati s njima o tome, ali uvijek o svemu kad razgovaramo trudim se naglašavati to da ne mogu nikada promatrati sve ljude pod jednim nazivnikom i da upravo iz toga proizlazi iste generalizacije. Proizlazi to da ti možeš nekoga učiniti nečovjekom i svrstati ga samo pod Hrvata, Srbina, Muslimana ili bilo koju drugu naciju ili vjeroispovijest.
Kada je vaš roman Hotel Zagorje u kojem opisujete sebe kao djevojčicu koja je doživjela ratne strahote tek objavljen, niste ni sanjali da bi on mogao biti promoviran i u Beogradu. Ipak nedugo poslije shvatili ste da je to logičan slijed i otišli ste u Beograd.
Zaista u početku nisam vjerovala da će do toga doći, međutim kad mi je došlo onda mi se učinilo i shvatila sam nekako da je to zapravo jedini logičan korak dalje, jer jedno je pisati o nečemu što smo mi prošli ovdje, a drugo je otići na drugu stranu i onda pričati i pisati o tome i nekako proživjeti to i te druge strane. Dakle, a onda dalje i biti spreman čut sve ono što se događalo svih ovih godina i Srbima u Hrvatskoj i što se događalo što mi nismo znali ili nismo htjeli znati da bi se stvorila nekakva kompletnija slika oko cijelog tvog života i oko svih tih sudbina koje su zapravo pogođene. Tako da meni je bilo jako važno otići u Beograd i napraviti promociju knjige tamo i jako mi je drago da sam to napravila, mada je bilo nekih ljudi i s jedne i s druge strane koji su u tome vidjeli nešto problematično, ali kažem, evo, meni se čini da je to logičan sljedeći korak i kada govorimo o traumi i kada govorimo o pomirenju i o svim tim stvarima, naprosto treba prelaziti te granice da bi konačno došlo do nekakve normalizacije u društvu.
Hrvatska književnica Ivana Simić-Bodrožić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o sve težoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i skupu na Lovćenu u duhu Che Guevare. Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje BiH o kretanju makroekonomskih pokazatelja za prvih 7 mjeseci, broj nezaposlenih je 542.000, a plate u julu su bile manje nego na početku godine. Za jesen se najavljuju nova poskupljenja namirnica i komunalija, a životni standard građana je sve gori. Zabeležila Aida Đugum.
Počela je školska godina, vrijeme je zimnice, prikupljanja ogrijeva. Sve što će ove godine, kao nijedne do sada, zabrinuti građane Bosne i Hercegovine i otjerati ih u još veću oskudicu. Roditelji su na velikim mukama. Za jednog đaka samo za školsku opremu treba oko 150 eura, a mnogo je roditelja koji to ne mogu svoje djeci priuštiti. U sličnoj situaciji je Sanela Hrustić iz Tuzle. Kao nezaposlena, samohrana majka ne može sinu Safetu kupiti ni ono najosnovnije, hranu. Preživljavaju od jednog obroka iz narodne kuhinje. Sedmogodišnji Safet često ostane gladan.
Kad na veći kreneš babinim gladan, volio bi da imam hrane, da imam drva, da imam dobru kuću. Najviše volim svoju mamu i kad ona plaće teško mi je, volio bi da joj mogu pomoći da završim školu.
Safet voli školu i bez obzira na neimaštinu odličan je đak, kaže njegova majka Sanela.
Lijepo uči i pet. Samo imam tri sveske, jednu tapirnicu i jedna olovka i ona tašna, ništa više. Ovo garderoba što na njemu to ide u školu, još jednima garderoba se presvučete i patke tu podarate bio. Mene duša me boli za njim, djeca jedu, on gleda, a djeca sva obučena, jučer djeca uze u sebi knjige, pokazuju njemu knjigu, on viće, mama, hoćeš i ti mene uzeti, ko sinu ja nemam dok te uzeti knjige.
Pa i oni koji rade već godinama plaću odvajaju samo za hranu i režije. Berka Bibić radi u prosvjeti i školuje troje djece. Kaže da zbog ovakvih cijena građani samo životare.
Iz godine u godine rastu cijene. Svima plata ostaje ili ostaje ista, ali hvala Bog kad je neko ima uopšte. Pa sada kažem da je sada ova suša nešto izazvala poskupljenje. Nisam sigurna da li je baš suša, ali nam glavnom ta suša dobro dođe. Možda da se pravdamo kao neko opravdanje za krizu i tako.
Cijene na pijacama su i dalje visoke, a i sami prodavači smatraju da je voće i povrće za ova doba godine preskupo.
Šta kažete, ali su skupili?
Jesu za današnji standard, za današnju platu, i za radnika, i za penzionera, jesu skupi. A suša ove godine poremetla čitav život seljaku, čitav život. Gdje god je u strani, malo sve suho sad, voće svo spada. Od voća nema ništa.
Nisu ni malo visoke, onaj, kakva je godina, ovo je, ali narodu koji nema sa 300 maraka, 400 penzije, sve skupo, a onome ko proizvodi još jeftinije.
BH poljoprivrednici ne pamte težu godinu. Omer Čelebić iz Visokog još uvijek nije zbrojio štetu nakon oštre zime i vrelog ljeta.
Imamo velike štete na svim sadnicama, znači u prinosima, recimo jagoda je skoro uništena sva, krompir je totalna šteta. Tu nemamo ništa. Papriku opet održavamo vodom, koliko toliko, ali sad čitava ta proizvodnja košta bruku para.
Upravo zbog vremenskih nepogoda građani mogu očekivati i više cijene poljoprivrednih proizvoda na pijacama, kaže direktor zemljoradničke zadruge BIOS Nermin Kadrić.
Kad posmatramo poljoprivrednike koji proizvode na otvorenom polju, možemo slobodno reći da je preko 50% umanjen prinos, što smanjenim prinosom, što uništenjem i oštećenjem već izraslih plodova. Kad posmatramo globalno tržište, naravno da je to dovelo do drastičnog poskupljenja tih roba na tržištu. Generalno ove godine nemamo dovoljne količine roba, znači povrća prvenstveno, i zbog toga je neminovan rast cijena.
Prema podacima Eurostata, Europskog statističkog zavoda, životni standard građana Bosne i Hercegovine najlošiji je u regionu. No građanima nisu potrebni statistički podaci kako bi uvidjeli da se iz godine u godinu sve lošije živi, ali i da je BH vlasti ništa ne čine da to promijene. Prema mišljenju analitičara Žarka Papića, zbog ovakvog odnosa vlasti, BH građani se ne mogu nadati boljem sutra.
Veoma je važno razumjeti da sad djeluju neki dodatni faktori za pogoršavanje situacije, ali oni nisu najvažniji. Govorimo o suši, govorimo o činjenici da će trgovina, izvoz, uvoz, posebno poljoprivrednih proizvoda, kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, se suočiti s novim problemima. Osnovni razlozi su odsustvo bilo kakve antikrizne, ozbiljne ekonomske politike i strategije u Bosni i Hercegovini. Osnovni razlozi su potpuno nekompetentno i nezainteresovano političko liderstvo koje je u dvije godine pokazalo neverovatnu efikasnost u proizvodnji krize i političko haos. Dakle, u situaciji koja objektivno vodi pogoršavanju, vi nemate ni jedan potez koji bi pokušao to da ublaži, spriječi ili promijeni trend.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ajde Đugum.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog vikenda Padine Lovćana okupile su mlade ljude iz regiona, ali i one starije vitalnog duha i tela, te poznate umjetnike, teoretičare, filozofe, koji su inspirisani simbolom otpora Che Guevarom tražili odgovore na krizu duha današnjice, bunili se protiv nepravedne raspodjele društvenog bogatstva i sve izraženije surovosti kapitalizma. Teatarski ambijentalni performans crnogorskog reditelja Slobodana Milatovića najavljen je i za narednu godinu. Više pojedinosti Olivera Nikolić.
Zvuk trube pozvao učesnike kampanji, preko stotinu uglavnom iz Crne Gore, ali i regiona, na akciju. Redom vojno-gerilska obuka, vojnički pasulj, popodnevna dremka, a onda ključni dio kampa, moralno-politička obuka. O ljevici, desnici, slobodi, anarhizmu, ličnom i kolektivnom govorili su poznati umjetnici, dramski pisci, teoretičari, filozofi iz regiona. Lični integritet naspram nameta nacionalnog okvir je bio za hrvatskog teologa i novinara Draga Pilsela. Iskustvo 90-ih na ovim prostorima uvelo je kleptokratske i mafijaške strukture u legalni demokratski prostor i mi živimo u stanju bide i nesreće. Pilselova je dijagnoza sadašnjeg trenutka. U potrebi za ličnom, ali i društvenom srećom, Pilsel postavlja brojna pitanja i dileme.
Što je vama osobno ukradeno? Za čim najviše žudite? Što sebi želite? Da li među nama ima dovoljno heroja? Da li među nama ima dovoljno kapaciteta, ljubavi, sebedarja, altruizma i snage za nekakav cjeloviti, humani život? Ima li među vama heroja? Što su vam ukrali? Što si želite? Kako sebi definirate sreću?
Ovaj čovjek impresivne biografije, rođen i odrastao prošlog vijeka u totalitarnoj Argentini prije revolucije, kao dijete ustaškog migranta, izborom koji živi daje odgovor na dilemu, lično ili kolektivno.
Ja sam svoju sreću definirao tako što sam odbacio nacionalizam i što svoj integritet kao osoba nalazim u univerzalnom shvaćanju bratstva.
Na traume 90-ih i bratoubilički rat osvrnuo se i muzičar Rambo Amadeus.
Uglavnom su klerikalne snage vezane, širile priču o jednoj naciji, dominantnoj na toj teritoriji, i vezale se sa lokalnom crkvom. Ta sprega zapravo jednog nejakog pripadnika radničke klase dovodila da ga grize savjest, da mu se čini da je kriv, ili zato što je rođen u miješanom braku, ili zato što je radnik, pa ga je sramota, na primjer, što je radnik i što ima platu 200 eura i vrlo je snishodljiv prema onom koji je zapravo izvršio kontrarevoluciju, koji sada se baškari, posjeduje društvenu imovinu, a mi ga nazivamo uspješnim biznismenom.
Sebi svojstvenom ironijom, Rambo stvari dalje seli na lokalni nivo Crne Gore i kontrastom zarada naspram ogromne imovine pojedinih političara dokazuje tezu o ratu u službi preraspodjele društvenog bogatstva.
Evo, ja neću da nabrajam imena, nije u redu, ali vi imate čak i na crnogorskoj političkoj sceni, imate ljudi koji ima platu 2-3 hiljade, ja ne znam koliko imaju platu kao političari, međutim ima recimo jedan, ima vlasnike broda koji je toliko veliki da taj brod čak mora da ima i svog kapetana koji je na platite. Možda će jednog dana neko od njih imati toliki brod da će da začep Bokokotorski zaliv kad uđe, tako da će moći pješke da hoda po Boki preko svoga broda i da uopšte ne mora da plovi, jel? Ili možda jednog dana će neko od njih da začepi Jadran čitav, jel?
Uz pjesmu oko logorske vatre polemisalo se o postavljenim dilemama. Nastajale su i nove kreacije. Ekološki osvješćeno, svoje viđenje današnjice izrepovao nam je Haris iz Bara.
Pregrađujemo rijeke da bi upalili kompjuter, izlivamo naftu jer vozili bi skuter, a kolektivno trovanje zaboravili smo malo, ozona našeg dragog vrlo malo je ostalo, uve zraci prže kožu, vidjet ćeš još malo kad se od raka kože bude svaki sekund umiralo, da, ne sjecite nam šume, ne sušite nam mora, ništa se ne mora, tvrda zemljina je kora, ne ispuštajte dim, ne cijepajte atome, dajte malo prirodi, a ne džepu svome, alo, pitke vode ima malo, ajmo prst na čelo da vidimo do čega nam je stalo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.